today, this morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC, bersama saya Metrini Kiopani. Apa kabar semua? Semoga Anda cukup beristirahat dan kembali bersemangat pada awal pekan ini. Udara dan cuaca di awal September kali ini terasa sejuk dan masyarakat di Washington DC kembali meramaikan akhir pekan dengan brunching atau makan siang bersama keluarga dan para sahabat di sejumlah restoran. Sebagian warga Amerika Serikat juga bepergian ke pantai, glamping di pegunungan, atau mengunjungi keluarga di negara bagian lain dalam rangka Labor Day Long Weekend. Nah, di hari Senin, 6 September 2021 kali ini, redaksi Voice of America telah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara, juga Indonesia tentunya. Di antaranya, para pengunjuk rasa menyalahkan pemerintah Thailand terkait penanganan COVID-19, sementara Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha berhasil mengatasi mosi tidak percaya. Korban kekerasan di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta warganet tidak berkomentar negatif.
Ya, diamnya korban dianggap sebagai peluang oleh pelaku. Dan ketika kemudian ini terus berlangsung, maka pelaku akan terus melakukan dan korban akan terus dilecehkan.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini dimanapun Anda biasanya mendengarkan podcast-podcast kesukaan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Musrefa. Kepala staf Gedung Putih Ron Klain dalam program televisi State of the Union mengatakan, pejabat-pejabat Amerika yakin sekitar 100 warga Amerika masih berada di Afghanistan hampir satu minggu setelah militer Amerika menarik mundur sisa pasukan terakhir dari negara itu. Setelah perang selama hampir dua dekade terhadap kelompok teroris Al-Qaeda dan Taliban. Kami akan menemukan cara untuk mengeluarkan mereka jika mereka menginginkannya, tegas Klain. Tampaknya ketika penerbangan ke Qatar dipulihkan kembali. Ditambahkannya, Amerika akan terus berupaya membantu warga Afghanistan yang dulu pernah membantu pasukan Amerika untuk keluar dari negara yang kini dikuasai Taliban itu. Tetapi anggota Komite Hubungan Luar Negeri DPR dari Faksi Republik, Michael McCaul, mengatakan dalam program Fox News Sunday bahwa berdasarkan penjelasan intelijen yang diperolehnya, ia yakin ratusan warga Amerika ditinggal ketika pesawat-pesawat militer Amerika terakhir meninggalkan Kabul Senin lalu. Baku tembak terjadi minggu pagi di dekat istana kepresidenan di ibu kota Conakry, Guinea. Beberapa saksi mata mengatakan baku tembak itu terjadi beberapa jam, sehingga memicu kekhawatiran di negara Afrika Barat yang sejak lama memiliki sejarah perebutan kekuasaan dan upaya kudeta militer itu. Kementerian Pertahanan mengeluarkan pernyataan bahwa para pengawal kepresidenan dan pasukan keamanan lain telah berhasil mengatasi ancaman dan mengusir kelompok penyerang. Ditambahkan, operasi keamanan dan penyisiran masih akan terus dilakukan untuk memulihkan ketertiban dan perdamaian. Associated Press melaporkan pernyataan itu tidak dapat dikukuhkan secara independen dan belum ada pernyataan langsung dari Presiden Alpha Condé. Condé telah menghadapi kecaman yang luas sejak ia berupaya menjabat untuk ketiga kalinya tahun lalu dengan mengatakan aturan soal masa jabatan dua kali tidak berlaku baginya karena referendum yang diajukannya. Ia akhirnya terpilih kembali, tetapi langkah itu memicu demonstrasi jalanan yang diwarnai aksi kekerasan, di mana kelompok-kelompok oposisi mengatakan puluhan orang telah tewas. Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo yang tertunda mencapai babak akhir dengan penutupan resmi hari Minggu, hampir 8 tahun setelah ibu kota Jepang itu dipilih untuk menjadi tuan rumah kedua acara tersebut. Paralimpiade yang berlangsung selama 13 hari, tak lama setelah pelaksanaan Olimpiade, ditutup dengan upacara seperti sirkus di Stadion Nasional, disaksikan langsung oleh putra mahkota Akishino, saudara laki-laki Kaisar Naruhito. Olimpiade sendiri telah ditutup hampir satu bulan lalu. Olimpiade dan Paralimpiade ini merupakan pesta olahraga yang belum pernah terjadi sebelumnya karena sempat ditangguhkan selama satu tahun dan ditandai oleh berbagai catatan dan pujian. Sebagaimana Olimpiade, Paralimpiade tetap berlangsung meskipun Tokyo berada di bawah status darurat karena pandemi virus corona. Uji medis kerap dilakukan dan para atlet diisolasi dalam ruang-ruang agar tidak terjangkit virus mematikan itu. Badan Kesehatan Dunia WHO dalam laporan mingguan epidemiologis yang diterbitkan Selasa lalu memperingatkan tentang munculnya sebuah varian yang sedang dikaji yang disebut sebagai varian Mu atau dikenal dengan nama ilmiah sebagai B1.1.21 yang lebih kebal vaksin. Associated Press melaporkan varian Mu ini pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada Januari 2021. Kementerian Kesehatan Kolombia kami selalu mengkonfirmasi bahwa varian Mu adalah jenis mutan yang ditemukan di negara itu. Varian baru ini dimonitor dengan sangat seksama oleh WHO karena sebagian kebal terhadap antibodi dari infeksi sebelumnya dan juga vaksinasi. Hingga kini varian Mu telah meluas ke 43 negara dan wilayah termasuk Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Paus Fransiskus hari Minggu mendorong negara-negara di dunia untuk menampung pengungsi Afghanistan yang mencari kehidupan baru pasca pengambil alihan negara itu oleh Taliban 15 Agustus lalu.
In questi momenti concitati che vedono gli afghani cercare rifugio, prego per i più vulnerabili tra loro.
Dalam misa hari Minggu, Paus juga mendoakan warga Afghanistan yang mengungsi di dalam negara itu sendiri agar mereka mendapatkan perlindungan dan bantuan. Paus tidak menyebut Taliban dan kebijakan mereka, tetapi menambahkan, semoga anak-anak muda Afghanistan dapat menerima pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan manusia. Kanselir Jerman Angela Merkel hari Minggu mengatakan negara itu harus terlibat dengan Taliban untuk membantu mengevakuasi warga Afghanistan yang telah bekerja untuk Jerman.
Was die Taliban anbelangt, so ist es so, dass wir natürlich mit ihnen reden müssen, weil sie jetzt
mereka Taliban perlu diajak bicara sekarang, ujar Merkel kepada wartawan dalam konferensi pers bersama Armin Laschet, kandidat blok Uni Kanan Tengah yang berharap dapat menggantikannya sebagai kanselir dalam pemilu nasional Jerman bulan ini. Seva Mesreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha berhasil mengatasi mosi tidak percaya di parlemen hari Sabtu, 4 September 2021, sehubungan penanganan virus corona. Hal ini memicu gerakan pro-demokrasi bertekad untuk melanjutkan perjuangan dan menggunakan protes untuk mengungkapkan rasa tidak puas mereka. Laporan selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Perdana Menteri Thailand Chan O-cha lolos dari mosi tidak percaya dan demonstran langsung turun ke jalan-jalan. Thailand sedang dicekam oleh sebuah krisis politik. Mantan pemimpin militer yang tidak populer itu menolak untuk tunduk pada gerakan pro-demokrasi yang sangat tidak puas dengan kepemimpinannya selama 7 tahun. Kemarahan ini semakin diperburuk dengan kehancuran ekonomi yang belum pernah terjadi sejak krisis keuangan pada 1997. Pemrotes mengatakan cara pemerintah mengatasi gelombang pandemi virus corona yang terbaru telah meyakinkan mereka bahwa Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha harus mundur. Prayut membela kinerjanya serta mengalahkan mosi yang hendak mencopotnya dari jabatan Perdana Menteri. Hal ini terselenggara karena banyak kursi di parlemen diduduki oleh sekutunya yang berasal dari militer kerajaan.
Thailand was one of the first countries hit by the COVID storm. Let me assure you that although Thailand might not be the best country in its handling of the pandemic, we're definitely not the worst.
Thailand adalah salah satu negara pertama yang didera badai COVID ini. Saya tegaskan kepada Anda, meskipun Thailand mungkin bukan negara terbaik dalam menangani pandemi, jelas kita bukan yang terburuk.
Tetapi untuk pemrotes yang terdiri dari anak-anak muda ini, satu-satunya jalan keluar adalah pengunduran dirinya. Mereka mengatakan Thailand membutuhkan perombakan besar-besaran pada seluruh lembaga politiknya agar lebih setara dan masyarakatnya tidak terlampau tertindas. Ini termasuk pembatasan atas kekuasaan kerajaan, termasuk lembaga kerajaan, sebuah institusi yang sebelumnya tidak pernah dipertanyakan, namun kini dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn yang merupakan salah satu raja yang paling kaya di dunia. Keberhasilan Prayut selamat dari kejatuhan politik ini semakin membuat marah pengecamnya. Baifen Benyama, perempuan pemrotes anti-pemerintah berusia 19 tahun, mengatakan,
Inside or outside parliament doesn't make any difference when they're holding all the power. When they cling on to power like this and the parliament is not an answer, all we can do is take to the streets.
Apakah itu di dalam atau di luar parlemen tidak ada bedanya kalau mereka yang berkuasa? Kalau mereka mencoba berkuasa seperti ini, maka parlemen bukan jawabannya. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah turun ke jalan, kata Benyama. Ribuan penduduk Sabtu berusaha berdemonstrasi di depan kedutaan-kedutaan yang terletak di pusat komersial Bangkok. Hal ini dimaksudkan untuk mempermalukan pemerintah Thailand di hadapan masyarakat global. Sebagian pemrotes yakin perjuangan mereka kini memasuki sebuah tahap baru dan berpotensi bahaya. Semakin berbahaya ketika bentrokan dengan polisi terjadi hampir setiap malam. Ketegangan sudah mendidih di Thailand. Pertanyaannya sekarang adalah, berapa lama kebuntuan politik antara Prayut dan rakyat Thailand akan berlangsung? Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS yang menjadi korban pelecehan seksual meminta warganet untuk tidak berkomentar negatif terhadap keluarga pelaku. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan lebih jauh.
Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI berinisial MS mengucapkan terima kasih atas dukungan warganet yang mengawal kasus pelecehan seksual dan perundungan yang dialaminya. Namun ia meminta warganet tidak berkomentar negatif dan menyebarkan identitas keluarga pelaku. Ia khawatir keluarga pelaku akan mengalami trauma berkepanjangan akibat tindakan tersebut, terutama anak-anaknya. Di sisi lain, MS meminta warganet fokus pada kasus pelecehan seksual dan perundungan ketimbang berkomentar negatif dan menyebar identitas keluarga pelaku. Sementara itu, lebih dari 100 organisasi yang tergabung dalam masyarakat peduli korban kekerasan seksual dalam negara meminta KPI untuk menjamin hak-hak korban dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan. Perwakilan gabungan organisasi dari Koalisi Perempuan Indonesia, Wiwi Afifa, mengatakan kasus ini masuk dalam ranah pidana. Karena itu ia berharap kasus ini diproses secara hukum agar tidak muncul korban lainnya.
Ya, diamnya korban dianggap sebagai peluang oleh pelaku. Dan ketika kemudian ini terus berlangsung, maka pelaku akan terus melakukan dan korban akan terus dilecehkan.
Wiwi mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini supaya pelaku pelecehan seksual dapat mendapat hukuman yang adil dan korban mendapat program pemulihan. Selain itu, ia bersama masyarakat peduli korban kekerasan seksual dalam negara meminta KPI untuk membentuk tim investigasi independen dengan melibatkan pihak eksternal KPI, semisal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Komnas Perempuan, YLBHI, dan LBH Apik. Koalisi juga mendesak KPI menonaktifkan terduga pelaku kekerasan hingga proses hukum selesai. Sebelumnya, MS mengaku mengalami kekerasan sejak ia bekerja di KPI pada 2011 hingga 2019, oleh sejumlah orang secara sistematis. Ia menyebut dengan lengkap nama dan jabatan tersangka pelaku yang selama bertahun-tahun melakukan kejahatan itu. MS mengaku menderita secara fisik dan mental, sehingga berulang kali jatuh sakit dan berobat ke beberapa klinik kesehatan dan rumah sakit. MS sebelumnya sudah berusaha melakukan berbagai macam upaya termasuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepada polisi. Namun hasilnya nihil karena polisi menganggap apa yang terjadi sebaiknya diurus secara internal di lingkungan kantor. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dua pekan ini, puluhan mantan narapidana kasus terorisme yang menjalani deradikalisasi mendapatkan vaksinasi. Namun, masih ada mantan napiter lainnya yang tetap menolak vaksinasi. Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Antrian vaksinasi tampak di teras Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bung Karno Solo sepekan ini. Ada pelajar SMP dengan seragam biru putihnya maupun masyarakat lain. Di antara antrian tersebut, tampak 7 orang didampingi petugas FKPT maupun dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT mengantri menjalani screening kesehatan. Kaos bertuliskan, "Kami bukan teroris" dari Lingkar Perdamaian tampak dipakai salah satu orang tersebut. Suasana tampak cair, kadang diselingi gelak tawa guyonan di antara mereka. Ada Joko Trihatmanto alias Jack Harun dan Mahmudi Haryono alias Yusuf. Keduanya anak buah gembong terorisme mendiang Dr. Azhari dan mendiang Nurdin M. Top. Mahmudi merasa lega mendapat vaksinasi COVID-19 bersama rekan mantan napiter tersebut.
Sebagai Ketua Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri Persadani Semarang yang membawai ex-napiter di Jawa Tengah 32 orang dengan kesadaran sendiri merasa bahwa vaksinasi penting untuk imun tubuh kita dan untuk menghadapi suasana pandemi ini dengan imun bisa lebih terjaga dan tetap waspada bahwa apa yang kami lakukan adalah bentuk partisipasi kami sebagai ex-narapidana teroris.
Dari pantauan, tampak para mantan napi teror itu juga membawa serta anak dan istrinya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Boy Rafli Amar Sabtu lalu mengatakan vaksinasi bagi bekas narapidana kasus terorisme ini untuk meluruskan pemahaman kalangan mereka dan masyarakat tentang vaksin. Menurut Boy, keluarga para bekas narapidana dan mitra BNPT itu juga diizinkan ikut vaksinasi.
Kan sudah beberapa kali, kemarin di Karanganyar sudah. Jadi kita yang berada di Jawa Tengah, di Solo Raya, itu kita kemarin di Karanganyar, hari ini di Surakarta.
Totalnya berapa lagi Solo Raya?
Sekitar 60-an. Nah, keluarganya juga diajak juga.
Tidak semua mantan narapidana kasus terorisme bersedia divaksin. Pemahaman yang berbeda membuat antar mantan napi teror itu ada yang tidak mau divaksin. Joko Trihatmanto menceritakan masih ada sebagian dari 40-an napi teror di Jawa Tengah enggan divaksin.
Semula banyak, Mas. Banyak. Hampir mayoritas malah menolak, teman-teman. Alasannya ya pertama karena mereka tidak meyakini dengan pemerintahan ini, semua kebijaksanaan pemerintah ditolak. Sulitnya teman-teman diajak seperti itu. Ada sedikit bahasanya harus kita dekati, kemudian kita ya rayu-rayu lah itu. Yang penting kan kita udah berikhtiar, mereka-mereka mau divaksin itu aja.
Sejumlah mantan narapidana terorisme yang VOA hubungi terkait alasan mereka tak mau divaksin, namun hingga saat ini belum ada respon apapun. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. 4 perusahaan farmasi Amerika Serikat mengatakan pihaknya menerima dukungan yang cukup dari negara-negara bagian Amerika untuk pindah ke tahap berikutnya dari penyelesaian hukum bernilai $26 miliar atas ribuan klaim hukum terkait dengan kasus kecanduan opioid. Krisis obat penahan rasa sakit yang diperburuk oleh pandemi virus corona menewaskan lebih dari 500.000 orang di Amerika. Dalam pernyataan bersama, distributor farmasi AmerisourceBergen, Cardinal Health, dan McKesson mengatakan mereka mendapat izin di 42 dari 49 negara bagian, Washington DC, dan 5 wilayah Amerika Serikat. Keempat perusahaan itu mengatakan pihaknya memutuskan cukup banyak negara bagian yang setuju untuk menyelesaikan kasusnya sehingga mereka dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Pabrik farmasi besar Johnson & Johnson yang juga mengumumkan bulan Juli akan membayar $5 miliar untuk menyelesaikan tuntutan hukum dalam kasus yang sama, mengatakan dalam pernyataan terpisah pihaknya juga siap ke tahap penyelesaian kasus berikutnya. Penyelesaian ini bukan merupakan pengakuan atas kewajiban atau kesalahan dan perusahaan akan terus membela diri dari litigasi apapun yang tidak diselesaikan dalam kesepakatan akhir, kata Johnson & Johnson. Pada Juni, perusahaan mengumumkan pihaknya telah berhenti membuat opioid. Penyelesaian yang diusulkan itu diharapkan dapat mengakhiri hampir 4.000 tuntutan hukum yang diajukan oleh puluhan negara bagian Amerika dan pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan perjanjian, pembayaran sebesar $26 miliar akan membiayai program rehabilitasi di seluruh negeri dan akan tergantung pada jumlah negara bagian yang menyetujuinya. Untuk Puspita Sariwati, saya Metrini Kiopani, Voice of America. The Voice of America, VOA. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR menghimbau negara-negara untuk mengakhiri pembatasan COVID-19 di perbatasan yang mengakibatkan para pengungsi Amerika Tengah tidak dapat mencari suaka. Dari Jenewa, Lisa Slain melaporkan, berikut laporan selengkapnya. Pengungsian paksa di Amerika Tengah dan Meksiko telah melonjak selama 5 tahun terakhir. Badan Pengungsi PBB mengatakan, faktor-faktor termasuk ketidakamanan, kekerasan yang kronis, perubahan iklim dan bencana alam telah memaksa orang-orang meninggalkan tempat tinggal mereka dalam jumlah yang terus meningkat. Juru bicara UNHCR, Aika Terini Kitidi kepada VOA menyampaikan dampak COVID-19 dan badai Eta dan Iota yang melanda kawasan dengan kekuatan dahsyat tahun lalu telah memicu pengungsian dalam skala besar. Khususnya, Kitidi menyatakan, bencana itu telah menciptakan kesulitan ekonomi besar bagi kaum perempuan dan anak-anak yang kehilangan sumber pendapatan, juga kesulitan untuk memperoleh layanan dasar.
And as a result, such people are forcibly displaced.
Akibatnya, orang-orang seperti itu terpaksa mengungsi. Berkali-kali mereka terpaksa melanjutkan perjalanan yang semakin berbahaya. Mereka kemudian terpapar ke penyelundup, pedagang manusia, dan risiko lainnya seperti eksploitasi seksual, pelecehan, atau bahkan pembunuhan.
Kitidi menyatakan 1 juta orang dari El Salvador, Guatemala, dan Honduras terpaksa melarikan diri dari rumah mereka, menciptakan krisis pengungsian yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Akibat aturan pembatasan perjalanan COVID-19, Kitidi mengatakan para pengungsi Amerika Tengah kini menghadapi kesulitan ekstrim untuk memperoleh perlindungan yang dibutuhkan di negara-negara suaka. Ia menjelaskan, UNHCR telah meminta pemerintah Amerika untuk mengakhiri Title 42 tentang pembatasan suaka terkait kesehatan masyarakat.
Then under which we see the ports of entry to the United States remaining closed to most asylum seekers with exemptions for some categories of population with vulnerabilities.
Kini kita menyaksikan pintu-pintu masuk ke Amerika Serikat tetap tertutup bagi sebagian besar pencari suaka dengan pengecualian untuk beberapa kategori populasi kelompok yang rentan. Kami telah meminta pengusiran terhadap orang-orang itu dihentikan dan hak untuk mengklaim suaka di Amerika Serikat agar dipulihkan.
Kitidi memaparkan semua negara di kawasan itu telah sepakat berbagi tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang melarikan diri dari bahaya dan penganiayaan. Ia juga menambahkan, diskusi terus berlanjut dengan otoritas regional dan diharapkan mereka akan memenuhi kesepakatan yang dicapai. Metrini Giovanni, Jimmy Manan, Voice of America.
The Voice of America.
Berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan, tidak saja di Afghanistan, tetapi juga di Indonesia. Mulai dari kekhawatiran menguatnya Islam konservatif hingga melemahnya peran perempuan. Eva Mazreva melaporkan lebih jauh.
Semoga insyaallah di syariat pencaukat ke khazut adekar au faaliyat ijazah berku.
Inilah petikan pernyataan juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers pertama di Kabul 17 Agustus 2021, 2 hari setelah Taliban menguasai ibu kota Afghanistan itu. Dalam pernyataannya, Taliban mengatakan akan membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan diterima semua warga Afghanistan. Taliban juga menegaskan akan mengizinkan perempuan bekerja sesuai syariat Islam, karena perempuan juga merupakan elemen penting dalam masyarakat yang harus dihormati. Hamid Awaluddin, mantan mediator dalam mencapai perdamaian dengan gerakan Aceh Merdeka GAM yang kini membantu mediasi di pihak-pihak yang berkonflik di Afghanistan, mengatakan pemimpin-pemimpin Taliban saat ini jauh berbeda dengan yang dikenal dunia puluhan tahun lalu.
Sekarang Taliban ini sudah satu chain of command. Chain of command yang de facto sekarang adalah Ghani Baradar. Ghani Baradar yang de facto sekarang.
Ya.
Kepemimpinan beralih dulu. Kepemimpinan langsung di bawah Akun Sada yang ada di perbatasan Afghanistan-Pakistan kan?
Iya.
Nah, waktu itu Baradar belum muncul, masih dalam tahanan di Pakistan. Begitu keluar, Baradar yang tampil sampai sekarang. Sekarang kepemimpinan baru lebih realistis, karena itu dia menempuh jalan diplomasi kan? Duduk berunding dengan Amerika. Terjadi perubahan kan? Pola kepemimpinan dan cara atau pendekatan menyelesaikan masalah.
Hamid Awaluddin menilai kekhawatiran banyak kalangan di dalam dan luar Afghanistan akan tampilan Taliban yang konservatif, radikal dan kejam seperti di era 1990-an merupakan suatu hal yang berlebihan. Karena Taliban yang kini berkuasa jelas-jelas ingin merangkul semua kalangan dan sudah berulang kali menyampaikan komitmennya. Namun ia tidak menjawab ketika ditanya tentang mengapa begitu banyak warga yang ingin keluar dari negara itu. Ketika pasukan Amerika mundur pada 31 Agustus lalu dan operasi evakuasi dihentikan, sudah lebih dari 123 ribu warga termasuk 5.500 warga Amerika dievakuasi dari Afghanistan. Separuh dari yang dievakuasi itu adalah perempuan dan anak-anak. Pakar kajian Islam dan gender yang juga direktur Rumah Kitab, Liz Marcus Natsir, mengatakan perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling dirugikan dalam konflik apapun.
Dari terjadinya proses housewifeization dengan basis teologi keagamaan, atau dalam bahasa sekarang dalam konteks Taliban adalah proses Talibanisasi. Mengambil cara pandang Taliban dalam melihat sistem sosial dan menganggap bahwa kerentanan masyarakat, ketidakadilan di dalam masyarakat, situasi masyarakat yang buruk, ekonomi yang sulit, remaja yang bermasalah, itu disebabkan karena perempuan masuk ke ruang publik. Itu yang saya sebut dengan Talibanisasi.
Liz Marcus menggarisbawahi bahwa keberadaan kelompok radikal dan teror bisa diatasi oleh aparat keamanan. Tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk senantiasa berani bicara ketika menghadapi apa yang disebutnya sebagai proses Talibanisasi. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. The Voice of America. Penyandang difabel dewasa kini mendapatkan kemandirian melalui program-program yang mengajarkan mereka berbagai keahlian yang diperlukan untuk memasuki pasar tenaga kerja. Reporter VOA Mike O'Sullivan menemui dua orang difabel di Los Angeles yang telah menemukan pekerjaan yang bermakna dan mengubah hidup mereka. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Rifan Dwi Astono.
Melissa Bogis yang berusia 31 tahun sibuk mempersiapkan berbagai bahan untuk membuat es krim. Meski menyandang Down Syndrome, sebuah penyakit genetis, Bogis menjalani kesibukan sehari-hari, termasuk bekerja paruh waktu di toko es krim terkenal di Long Beach, California. Sementara, Larry Robbins bekerja di sebuah organisasi layanan sosial bernama California Abilities Network alias ICANN, di mana dirinya dan Bogis juga sama-sama menjadi klien. Lembaga amal itu belum lama ini membuka kantor baru di pinggiran Los Angeles. Larry Robbins mengatakan,
I work here as cleaning.
Saya bekerja sebagai petugas kebersihan fasilitas ICANN di sini.
Baik Robbins maupun Bogis diupah $15 per jam dalam sebuah program yang didukung oleh para pebisnis lokal dan pemerintah negara bagian California. Keduanya juga ikut serta dalam berbagai kegiatan berkelompok bersama orang-orang berkebutuhan khusus lainnya. Scott Elliott, Direktur Eksekutif ICANN, menuturkan,
could be somebody with autism, Down syndrome.
Anggota kami bisa penyandang autisme, Down syndrome, bisa juga penyandang kelumpuhan otak.
Atau para penyandang kelainan perkembangan tubuh dan fisik lainnya. Masing-masing dilibatkan dalam program yang khusus dirancang bagi mereka. Kembali, Scott Elliott.
Asking them that question, you know, what is it that you can do?
Kami menanyakan kepada mereka, apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang ingin kamu capai dalam hidupmu?
Bagi Bogis, salah satu impiannya adalah menemukan pekerjaan yang ia nikmati, pekerjaan yang kini ia lakoni.
It's very fun, it's easy, it's not hard, it's easy.
Pekerjaan ini menyenangkan, pekerjaan ini mudah, tidak sulit.
Ada beberapa hal yang membuat Bogis menikmati pekerjaannya di toko es krim. Gail Godana, ibunda Bogis, mengatakan,
getting her tips, getting her paycheck.
Menerima uang tip, menerima gaji, atau mengambil jatah es krim di akhir gilirannya bekerja.
Sang manajer, Greg Flaherty, memuji Bogis yang pandai membuat suasana kerja lebih menyenangkan.
We thought we could help a young adult.
Awalnya kami pikir kami dapat membantu penyandang disabilitas. Tapi yang terjadi justru ialah yang membantu kami. Ia benar-benar banyak membantu bisnis kami. Ia pandai menularkan semangat.
Hal senada diungkapkan rekan-rekan kerja Robbins yang luluh dengan senyumannya. Ibunda Bogis menilai pengalaman mereka membawa pesan tersendiri.
I think despite what your disability is, you can find.
Menurut saya, terlepas apapun kekurangan Anda, Anda selalu bisa menemukan tempat yang cocok untuk Anda, di mana Anda bisa mewujudkan harapan Anda.
Sekaligus menjalani kehidupan yang penuh makna. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning bersama saya, Metri Nikyopani. Siaran ini diproduksi Made Yoni, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi Voice of America di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan beragam berita terbaru di situs kami,
www.voaindonesia.com dan follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Salam dari Washington, D.C.